السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قرآن کریم میں
قرآن کریم نے خوب اورنلار دا مولیابی قربان لکا مومنلار اعتبار تھرتھلگان بر جائیدا اللہ تعالی شند دے دے وما تنفقو من خیر فل انفسکم یعنی سزلار نمائی کے خیر احسان خلسنگس اوز فائدنگس سچون خلا سزلار شو بلان برگا لکھ دا مومننگ بلگسنے شوندی دب ازاہ لب بیردے اولار اللہ تعالی ننگ راضی لیگا ایرششو چون خیر احسان خلشا دے اللہ تعالی شوندی دے دے وما تنفقونا الا ابتغاء وجہ اللہ سزلار فقط اللہ تعالی ننگ راضی لیگا ایرششو چون خیر احسان خلا سزلار دیمک بو نرسا نے نظر دا تھتھپ اوز مال ملک لارنے اللہ تعالی یولدہ خیر احسان خلا دے گان کشے لار نا قدر بخت لے در لار بگن اللہ تعالی نے فضل مرحمت بیلان یر یوزدہ احمدی دان تشکارے اللہ تعالی نے روزی لیگی گا ایرشیش نے خوز لب خیر احسان خلا دے گان کمسا یوک احتمال ینا بازی کشلار اللہ تعالی نے راضی لیگی گا ارششو چون اوز کچھ لارے گا یرشا خیر احسان خلشار اما جماعت صفت دا فقط احمدی جماعت اللہ تعالی راضی لیگی گا ارشش کم بغل و احتیاج مندلار گا یاردم بیرشتن بولک دین نے یویش و اسلام نے حقیقی تصویر نے دنیا کا خرصت شو چون اوز لار نے قین اب بول سادا مالیاوی قربان لکلار خلشا دے در حقیقت بارچہ خیر احسان خواہ برار انسان کا یاردم بیرشو چون بولسن خواہ دین چون بولسن بارچہ سے اللہ تعالی نے رضا سے کا ایرشی شو چون دیر ذاتن اللہ تعالی نے براب نے مال دولت کا احتیاج یوق اوچن خیر احسان قلش نے مانا سے شو اونن خلقنن خیر خواہلی گی حمدہ دین استن لگی اچون صرف کھلنسن. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بر حدیث قدسی دا شند دے مرحمت قلعہ دے لار اللہ تعالی دے ہی دے اہی آدم بولا سے سین اوز خزیننگ نے مہنگا تھاپ شرب خاطر جام بول علاو اندیشہ سے ہم یوک سوگا چھوکش احتمال ہم یوک اوغرے اوغر لب کتا دے دیگان تشویش ہم یوک مہنگا تھاپشرگن خزینہ نے سننگ احتیاجنگ بولگن کھنے تھولک خائطار برامن دیمک بس ظاہرن خراجات دب چھنگن نرسلار اللہ تعالیٰ نے روزی لگی چون صرف لگانے مستا اللہ تعالیٰ شنی دے دے در حقیقت بو خراجات امس بلکہ مننگ روزی لگی موچون و مین آیتگن مقصد مدعا اچون سزلار خلگن خراجات لارنگس در حقیقت خراجات امس اکسینچا اوز حساب انگس کا اتا دے سزگا کھیرک بولگان دا اللہ تعالیٰ سزگا خائی طرف بیرا دے. ینا بیر روایت کا کھورا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوندے دے دلا قیامت کھنے حساب کتاب یکن تھپکن کا قدر اللہ تعالیٰ یولدہ خیر احسان خلگن کی شلات اللہ تعالیٰ یولدہ خیر احسان خلنگن مال دولت سایہ سدا بولا دلات براق شو بلان برگا لکھتا اللہ تعالیٰ مہنگا یومان مال یوکمائی دے دب شرطن خوب خوئے دے یعنی نہ تھور یول بلان تھوپلگن مال ملک اللہ تعالیٰ گا یوکمائی دے حلال محنت حمدہ پیشانہ تھیرے بلان تھوپلگن دار آمد اگر انہیں یولدہ خیر احسان کھلن سا او قبول کھلنا دے دیمک بو نرسا دائما خوز آل دا مس دا بولش کھیرک یعنی بزننگ مال ملک مس دائما حلال بولش کھیرک. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ لار خنداق محنت قلب اللہ تعالی راضی لگی گا ایرشش حمدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خندائی مال یاوی چھاکرک لارے گا خوشلی شچون خیر احسان کھلاری دلار خندائی صدقالر براری دلار بو حق دا بر روایت دا شندے ذکر کھلنا دے. حضرت ابو منصور انصاری دے دلار پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ حمدہ مال یاوی قربان لے کچھن چھاکرک تھش لگا لارے دا بزدن بازی لار مس بازار کا بورب مرد کار لک خلب ایوز گا بر مد حق تھوپل گاندہ ہم اونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چاکرک لارے گا بیراری دیکھ مد بر اولچھاو انجام بولب اندہ بغدائی وہاکزہ لار اولچھا ناری دے بو بر کلو گرام یا کہ اندن آزراک بولاری دے نما بول گاندہ یم صحابہ دے دے او پیتا احوال شندہ ہی دیکھے اولار بازار کا بورب اوز الوشن خوشش چون محنت کھلار دلار اندے اللہ تعالی مرحمت خلب اولار کا شونچا خوب بتا اتکے اولار نے ہر برے دا یوز منگ دن درہم یا کے دینار لار بار. بر روایت کا کھورا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان بولگن لارے دا او کشے دا تجارت و مال ملک دن تھش کرے خرخ منگ اشرفی ہم باری دے او ذات مین بورنگ برچا سنے دین چن خیر احسان قلمان دب خیر احسان قلب تھر دلات. ہجرت پائت دا موجود مبلغ دن فقط بیش یوز اشرفی قول دے بگن اوشا داور داگے بو تھلا تھنگا لارنے تخمیل لب کھور سک او اون بیر او نکے ملیون فونٹ سٹرلنگا تھوگر کھلا دے بو مبلغ بسننگ وقف جدید بوئی چا بو تھون دولی آد آگے بو جتے مستن ہم خوب راک در دیمک صحابہ لارننگ احوال شندہ ایدے qaysi sahobalarda xayr ehson qilish uchun hech narsa yo'q bo'lsa, ular mehnat qilib biroz tiyin yoki so'm bo'lsa ham berishga harakat qilganlar. Kimlarda xayr ehson qilish uchun biror narsa bor bo'lsa, ular qambag'allikdan qo'rqmay Alloh taolo yo'lida cheksiz xayr ehson qildilar. Biz yana Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalomning sahobalarida ham bu narsalarni kuzatamiz. Biz birinchi xalifa roziyallohu taolo anhuning qilgan qurbonliklar qissalarini eshitganmiz. Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalom talab qo'yganlarida u zot roziyallohu taolo anhu cheksiz qurbonliklar qildilar. Shuningdek Umma Nosirning otasi Hazrat doktor Xalifa Rashiduddin sohib bor edilar. U zot Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalom davolari to'g'risida eshitganlarida darhol shuncha katta davo qiladigan kishi yolg'onchi bo'lolmaydi deb aytib bayt qildilar. So'ngra moliyaviy qurbonliklarda peshqadam bo'lib turdilar. Kasb jihatidan davlat ishxonasida doktor bo'lib ishlardilar. Maoshlari yaxshi bo'lib, farovonchiligi mavjud edi. Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalom u zotni o'zlarining 12 havorilari ro'yxatiga qo'shganlar. Hazrat Muslihi Ma'ud roziyallohu ta'ala anhu shunday deydilar: u zotning moliyaviy qurbonliklari shu qadar ko'p ediki, Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalom u zotga siz jamoat uchun shu qadar moliyaviy qurbonliklar qilgansizki, kelajakda qurbonlik qilishingizga ehtiyoj yo'q deb marhamat qilganlar. Demak, bu kishilar qurbonliklar qilar edilar. Huzur alayhissalomning shunday deb marhamat qilganlaridan qat'iy nazar, qurbonliklarni tark etmay davom ettirib turdilar. Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalomga qarshi Gurdaspurdagi sud ishi ko'rilayotgan paytda Huzur alayhissalom sahobalariga: xarajatlar oshib ketmoqda, sud ishining xarajatlari ham bor, langarxonaning xarajatlari ham ko'payib ketgan, dedilar. Zero Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalomning Gurdaspurda istiqomat qilganlari bois u yerda ham Qodiyonda ham langarxona ishlab turar edi. Bu ishlarga mablag' uchun chaqiriq tashladilar. Xalifa Rashiduddin sohib tasodifan o'sha kuni maoshini olgan edilar. Chaqiriqdan xabar topgandan so'ng o'zining to'liq maoshini bu chaqiriqqa berib qo'ydilar. O'sha davrda u zotning maoshi 450 rupiya edi. Bu juda katta mablag' bo'lib, bugunga 100 minglab pulga teng bo'ladi. U zot to'liq maoshini Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalom xizmatiga yuborib qo'ydi. Bir do'sti u zotga: uydagi ehtiyojlar uchun ham biroz olib qo'yganingizda yaxshi bo'lar edi, deb aytganda u zot shunday dedilar: Alloh taolaning Masihi din uchun ehtiyoj bor deydi, undan men nimaga olib qo'yay? Demak, agar din uchun ehtiyoj bo'lsa, barchasi din uchun ketadi, dedilar. Shuningdek, Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalom nihoyatda muhabbat bilan o'zlarining ba'zi kambag'al sahobalarini tilga olib, ularning qurbonliklarini zikr qilib shunday deydilar: men o'z jamoatimning muhabbat va samimiyligidan taajjublanaman. Ulardan ba'zilarining maoshi nihoyatda kamdir. Shular jumlasidan kashmirlik Miya Jamaluddin, Xayruddin va Imomuddin mening qishlog'imga yaqin yashaydilar. Ular uchala aka uka qambag'aldirlar. Ehtimol ular kuniga 3-4 anani mardikorlik qilib topishar. Ammo joshqinlik bilan آئی سائن چندہ بیرشا دے یعنی وزوات علیہ السلام دے دلار اولار ننگ یعنی بیر دوست عبدالعزیز پٹواری ننگ اخلاص دن ہم تعجب لنا من معاش ننگ آز لگی گا خرم آئی برکنے اللہ تعالی یولدہ صرف لانسن دے یوز روپیہ چندہ بیر کھتے بو یوز روپیہ نے او بیچارہ بیرنے چا یل مبائن دا تھوپ لگن بولسا عجب امس براق اللہ تعالی گا بولگن جوش کر لگی انہیں راضی لگی اچون جوش کر لن تھر دے دیمک بو قربان لکلار ننگ بیر تھیزم میں موجود مین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ لار ننگ بیر کے واقعہ سنے بایاں خلدم بیر کے واقعہ ایسا حضرت مسیح موعود علیہ السلام ننگ صحابہ لار نگی در قربان لکلار ننگ بو تھیزم اللہ تعالی ننگ فرمانے گا موافق در اللہ تعالی نے فضل مرحمت بلان بو نرسا بگن ہم حضرت مسیح معود علیہ السلام جماعت دا کھر نہ دے اللہ تعالی حضرت مسیح معود علیہ السلام جماعت کا قربان لے کچھن دنیا دا ہیچ کم دا یوک ادراک نے عطا اتھے بوننگ سناقسز نمونہ لارنے بز ہر یہ لکھو جاتا مس بگن انانا کا کھورا جانور آئیننگ برینچے خطبہ سے دا وقف جدید نے ینگ یل اعلان کھلا دے شونے گچھون مین وقف جدید بوئچا مال یاوی قربان لکلار کھلو چلار نگ بازی ایمان نے کچائترا دے گھن واقع لار نے بیان کھلا من اللہ تعالی خند خلب اولار نگ قربان لکلار دن سونگ بو دنیا نگ غزدہ اولار گا تا ایتش بو نرسا ایمان لار نگ مستحکم لگی گا واسطہ بولا دے آدم لار مالیاوی قربان لکھنے کانچل قسق خلشا دے اولار مین آئتب بیرگان صحابہ لار نگ مالیاوی چاکرک تھش لگانے دا بازار کا بارو مرد کار لکھ خلپ تھوپگن پھول نے اولب خلپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت لارے گا تقدیم اتشے کا بھی نمونہ لار گا عمل خلشا دے شندائی نمونہ لار نے بس بگن ہم خزاتا مس برکینا فاسو جماعت نگ امیر شند یادا دے ودگو منتا کا سدا کری کی نام لے جماعت میں اس بار بو کشلا یا کہنا دعوت یہ راستے اوپتک تھولا لے کیبل نے اورنت موقع کری کی جماعت دا کے خود دام لار اش یورتو چیک شیبیلان گا پلا شپ بر کلو میٹر یہ نے خاصب بیرش وظیفہ سے نے ذمہ سے گول دلار جماعت خود دام لار برگلا شپ یہ نے خاصب بیرب ایوز گا اولار گا بر ملیون فرانگ مبلغ بیرل دے بو تخمیناً برمنگ اکی یوز ایلک فنس تیر لیں گا تھوڑ کھلا دے اولار بارچہ مبلغ نے وقف جدید چندہ سے گا تھولب کھوئی دلار دیمک بو شجاعت میں نائت بودگانم دیکھ احمدیہ جماعت دن بولک ہیچ خیر دا کھرن بائی دے اللہ تعالی قند خلب اسمر و یوش لارنگ ایمان لارنے چندہ بارکہ سے بیلان مستحکم لائی دے بونگا بر مثال نے تقدیم تھمان برکینا فاسو نے پنفورا حدود دا بر جماعت بار او یردہ گئے بر جماعت آزا سے اوز واقعہ سے بیان خلب شندے دے دے مین سفر کا چکشم کھیر کی دے وقف جا دی جل ہم یقل لانا یت گنی دے ایک ہنچ تھا ماندن ایک اللار یقشتر لا یت گنی دے مین یلگا چکشم دن آل دن فرزاند لارم گا ایک ان یغشتر الگاندہ اوندان بر قسم نے اجرات چندہ کا بیر خوئنگ لار دیب تھائن لادم سونگرا فرزان لارم یغشتر الگان بارچہ غلہ نے چندہ لار تھولا مائی اوئی گا اولب کھلش دے قائطب کھل گانم دا بولا لار بارچہ غلہ نے اوئی گا خوئی گان لار با چندہ تھولا مگل لار معلوم بول دے مین فرزان لارم گا حاضر تھولا غلہ نے تھاش کرے گا چھکاریں لار با چندہ اولوشو نے اجرتنگ لار دیدم چنانچہ فرزان لارم تھولک غلہ نے تھش کرے گا چھکارب چندہ اولوش نے اجرات کھائتا اوزور نے گا کھوئے گا لارے دار انہیں کھمائے گا نے سیزل مار دے بولا لار بو نرسا نے کھورب حیرت لاندے لار یعنی چندہ نے اجرت گا لارے دا ہم غلہ کھمائے ماں دے شوندہ مین فرزان لارم گا اللہ تعالی سیزلار گا شو نرسا نے خرسات تے کے انہیں یو لدا مال خیر احسان کھلنگا ندا کمائی مائی کھپایا دے منگلب کلومیتر اوزاق لکھدا یشاگان کشلار نگ ایمان آنا شندائی اولار حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام نے قبول خلب اسلام نے حقیقی تعلیمات کا عمل خلشا دے چندہ نگ بارہ کسے بلان قین چلک لار نگ برہم تھوپش و ایمان نگ مستحکم بلوش تھو رسدا برواقع بار کوت دیو آر نگ دپنگو نام لبر جماعت بار او یردگے بر یعقوب اسم لے احمدی شند دے دے مین ازاق مدتن بر احمدی دم براق چندہ تھی زمین کا خوشل مگانی دم میننگ ترمشم دائمہ قین چلک لار بلان اتاری دے گاہدہ بولا لارم بے تو بولب گاہدہ ایک لار بارا سدا معاملار فائدہ بولب تھراری دے اما اوتگان اوچی الدان بر مین وقف جدید نگ بارہ کا لے تھی زمین دمان اللہ تعالیٰ نے فضل مرحمت بلان مال یابی تھزم کا دائمی خوشل گنم دن سون اللہ تعالیٰ مننگ ترمش تھرزم نے اس گھر طرف یوبار دے حاضر مننگ فردان لارم آلدنگے کا نسبتاً سوغلم راک در لار ایکن لارم ہم آلدنگے کا نسبتاً یکش راک اللہ تعالیٰ نے راضی لی گئے ایرشوشون ینگ بائت برگن کشل لار دا ہم قربان لک روح خنداق پیدا بول موقع دا بو بارا دا ہم بر واقعہ موجود او دیو آردن زبلور اسم لے بردوست میں اس براز مدت آلدن نصرانی لکھدن چکب احمدیت نے قبول خل دے بو کشے او شہر دا یگانا احمدی بولب منتظم میں نے خطبہ لارم میں اشتب تھراری دے نہایت دا سمیمی کشے در جماعت دستور لار نے اشتب تھرا دے بو کشے نے ایمان و اخلاص کھوپ روائی لنگن بایت کلگندن سون فرانسوس تھلے دا گئے جماعت ادبیات لارن مطالعہ خلب بر یکش ترغیبات چے صفت دا یکش ترغیبات کھلا دے بوکشے اسلام تورس دا کھو پراغ اورگان اولشو چون اوز کشلاق دان جماعت مرکزے گا یقین جائی گا کھوچب استقامت کھلا دے بو داور مبائن دا او اش سزی دے اوز جائی نے ترک اتگن سبب اش ہم یوقی دے اش از لب یورگانی دے انہیں زاوجا سے آز گنا پھول تھوپک اوی روزگار نے تھبرات یوتگانی دے چندہ حق دا چھار لوگ ارتا گا تھشلنگانی دا اوزننگ اوغر وزیعت کا خرم بھائی بش منگ فرانگ مبلغ نے چندہ گا تھولب بو مننگ آئلم ننگ چندہ سے مائل مننگ شرائطم اوغر براق من چندہ ننگ برکات لاردن محروم پھل موک چے امس مندی دے چندہ برگوب چے لارگا اللہ تعالیٰ تماندن خندے خاطر جملک عطا اطلاع دے بو حق دا کو دیو آردن دعوت میں شندے یادہ دے بندو کو نام لے شہر کو دیو آردا اسلام نے مرکز حساب لنا دے مولا لارننگ کیوب چلی گی شو یردہ یا شاہدے بو یردہ عبد الرحمان نام لے برکشے بر برا شورا اور قلعہ جماعت بلان تھان شب بایت کھلگنی دے وہ دا حوالہ نے بیان تب شندے دے دے مین تھرسی المقدم اوز آئلم بلان برگا نصرانی دین نے ترک تھب مسلمان بولگانی دم براق مننگ قلبم خاطر جم لکھ سز مس دے جماعت تھورس دا خبر تھوپ ترغیبات ہوئے گا بور بازی سوال لار نے سورا دم مین بارچہ سوال لار کا جواب تھوپ بایت خل دم مین بایت خل گنم دا دے قبر آئی دے ترغیبات چے مسجد دا وقف جدید چندہ سے ننگ اہمیت نے بیان تھب چندہ کا چھارلا دے اوپائت مننگ چندا گم دا اکے منگ فرانک باری دے مین اندن منگ فرانک نے وقف جدید چون تھولب کھوئی دم الحمدللہ اوشا کھندن باشلب اللہ تعالی مننگ حیاتم نے ازگر تھب یوبار دے اللہ تعالی مننگ اشم کا برکات آیت تے مین اشلائی دے گان جائی دا باشنک لار بلان برچھا منے حرمت خلشا دے چھکلان گان معاشم کا خرم آئی فراوان لکھدہ حیات کھجر موخدہ من مذکور کشے بایت کھلگندن کھین برنچے کھندن آق چندہ تھزم کا خوشل دے تنزانیہ ننگ برکش لاغ داگے ینگے بایت کھلگن جینی پالو صاحب شندے بایان کھلا دے مین چندہ بیرشتہ خصیص لکھ کھلاری دم مینگا چندہ تھورشتہ اسلہ تلگندہ خاندہ در بہانہ تھو کویاری دم مین کھومر اشلب چکارش ملان شغلانہ من مالیاوی شرائط لارم یکش مسیح دے شونے کو چون چندہ بیرش دن خوچاری دم Бирок Аллах Таала юледа хайр эхсан кылыш ахмиятыны түшүнгөнүмдө менин hayatım бутунлай өзгөрүп кетти. Жарый эл мен экен экканымда элгара 8 яки 10 кап жетиштирила деген экен зордан 56 кап гуруч жетишти. Бунун барчасы Аллах Таала юледа хайр эхсан кылыш натыйжасыдыр. Мен чанда бере башлаганымдан буян hayotim o'zgarib ketgan, mening moliyaviy sharoitlarim yaxshilandi. Hozir men 6 xonadan iborat yangi uyni bino qilmoqdaman. Katta uyni qurishdan maqsadim shuki, jamoat mehmonlari qishlog'imizga kelganda mening uyimda tunasinlar va men mezbonlik sharafiga sazovor bo'lay. Bu kishi o'z uyiga qilayotgan xarajatlarda ham Alloh taolaning roziligi va uning dinining roziligini ustun qo'ydi. Alloh taolo dini uchun xarajat qilish uning birinchi maqsadidir. Moli nomli mamlakatdan da'vatchimiz shunday yozadi: bir kuni targ'ibot uyimizga Abdurrahmon ismli kishi kelib bayt qilaman dedi. Sen nega bayt qilasan deb so'ralganda u shunday dedi: mening bobom bir buyuk solih kishi bo'lgan, u bizga imom mahdiy alayhissalom kelib bo'lgan. Uning bir belgasi imom mahdiy alayhissalomning izdoshlari islomni yoyish ishida imom mahdiy alayhissalomga moliyaviy yordam berishadi deb aytib bergan edi. Men ahmadiya jamoati radiosini eshitaman, u imom mahdiy alayhissalomning kelishi haqida e'lon bildiradi. Shuningdek, men imom mahdiy alayhissalomning xalifasi xutbalarini eshitdim. U zot bu xutbalarda moliyaviy qurbonliklarni tilga oladilar. Buni eshitgach mening bobom xabar qilgan imom mahdiy alayhissalom ekanligiga ishondim. Shuning uchun men bayt qilmoqchiman. Mazkur kishi bayt qilib chandani ham to'lamoqda, hamda moliyaviy tizimga qo'shildi. Nihoyatda og'ir ahvolga tushgan kishilar ham moliyaviy qurbonlik qilishadi. Alloh taolo ham ularga ajoyib yo'llar orqali ato etib iymonlarini mustahkamlaydi. Gambiya jamoatining amiri yozadi: bir Fatima Jallu ismli xonim 49 yoshda, u g'arbiy Niya Mina hududidagi Kanda nomli qishloqda yashaydi. Unga vaqfa jadid chandasi to'g'risida aytib berilganda u shunday dedi: menda pul yo'q, biroq mening do'konim bir necha kun muqaddam menga tovuq sovg'a qildi. Endi qaranglar, bu voqea Qodiyondagi bir ayol kishi tovuq va uning tuxumlarini Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhuga olib kelgan voqeaga o'xshaydi. Mazkur ayol: agar jamoat bu tovuqni qabul qilsa, men vaqfa jadid chandasini to'lab qo'yaman dedi. Chunonchi u ayol tovuqni chanda sifatida berib qo'ydi. Chandani to'lagach shunday dedi: men o'z amaki haqida nihoyatda tashvishdaman. U oilaning yolg'iz boquvchisi edi. 4 oy oldin tinchlikni buzish sabab Senegalda 7 yilga jazolanib ozodlikdan mahrum qilindi. Mazkur ayol menga ham duo uchun xat yozdi, chandani ham ado etdi. U shunday deydi: chandaning barakasi bilan 2 oydan so'ng davlat amakimni kechirib yuborgani va u qamoqxonadan ozodlikka chiqqani xabari yetib keldi. Uning ozodlikka chiqishi haqida kim ham eshitgan bo'lsa, u buni mo'jiza deb atadi. Zero bu aybdan xalos bo'lish amri mahol edi. Amakisi Amin Jalu sohib jiyanining chanda bergani va menga duo uchun yozgani hamda bu orqali ozodlikka chiqqanidan xabar topib, nihoyatda qattiq ta'sirlanib ahmadiyatni qabul qilib oldi. Endi Alloh taolaning fazl marhamati bilan Fatima xonim muntazam chanda to'laydi. Targ'ibot ishlarini yurgizib, chandaning barakasi sabab odamlarga: amakim ozodlikka chiqdi, men u haqida tashvishda edim, deb aytib beradi. Bu voqealar faqat Afrikaga tegishli emas, Alloh taolaning fazl marhamati bilan rivoyatlangan davrlardagi ahmadiylar ham ایمان و اخلاص نمونہ لارے نے خرسط شاہ دے آسترالیا دن دعوت چمس سید ودود احمد صاحب یادہ دے میلبورن شہر دا بریجگت انیورسٹی دا تحصیل علم اخدا او اوز وعدہ سے گا کھورا وقف جدید چھندہ سے نے ادا اتب خوئی گنی دے براق جمعہ کھنے مال یاوی قربان لکا اعتبار لار یعنی خراتل گاندہ بوجھ گز یعنی بشوز الک دولار بیرش گا وعدہ بیرب کھیئیں گے کھنے اونے طلب ہم کھوئی دے بوجھ گز تحصیل علش بلان برگا لکھ دا خوشم چائش لائی دے ہم انگا ہر اون بش کھندن سون بشوز اتس دولار معاش بیرلا دے اما بو ہفتہ دا اونے آئیتی شچا انگا برمنگ اکیوز اتس اکی دولار معاش بیرل دے بونے او مومن خطمہ گانی دے انہیں گئی تھی چچا بو نرسا فقط اللہ تعالی یولدا خیر احسان خلیش سبب لے یوز برگن فیجی جماعت نے امیر نصر بانگا جماعت دا گے بیر یک تھور سا یادا دے نہایت دا اخلاص لے و مال یاوی کاتب بولے وشلائی دے او چندہ تھولب تھورگانے دن بیر اللہ تعالی انہیں تجارت گا کھتا بارا گا خوشگان انہیں زاوجا سے نصرانی آئلہ سدن خلب اسلام نے قبول خلگن او شندے دے دے بونیں برچہ سے مولیابی قربان لگ نتیجہ سے دیر اکس حال دا بزنیں قرض لارے مس ازل ماسی دے بینندہ بیریس کی جماعت بار او یردہ گے محلی دعوت چے مس حمید صاحب جادہ دے بو یر لکلار کھو پینچا قشلاق خو جلی کی بلان شغلان شاہ دے اولار کھوپرا پختہ ایک شاہ دے جاری گل دہقان لار پختہ نے تھیرب فابریکا گا جونا تشو چون قشلاق جونا دا بر جائی گا تھوپ لب کھوئی دلار براق برکھنے تصادفن پختہ آم بار دا یونگن یوز برب ملیون لب مبلغ لے پختہ یونب کتے بو پائد فقط بر کشننگ پختہ سے امان قول دے او ایسا جماعت نے بر سمیمی آزا سے ہی دے محلی کی شلا روں گا بو بر موجزہ دل اللہ تعالی سننگ پختنگ نے امان قلدر دے دی دلار شوندہ او احمدی کی شدی دے من اللہ تعالی کا مکمل اشانہ من او مننگ مال ملکم نے احمدی بولگن لیگم حمدہ ہر آئی چندہ برگن لیگم سبب سقلب کھول دے کنگو برازا ویل دا عائشہ اسم اللہ خانم دولت مکتب دا اختو چا بولا بشلائی دے برکھنے او اوز اغلے بلان ترغی بات ہوئی گا کھلب مالیاوی قین چلکلار نے اظہار اتھے مالیاوی قین چلکلار نے بر سباب ایرہ تھمانے دن خراجات اچون ہیچ مبلغ بر المسلی گئی دے بندن تھش کرے حکومت تھمانے دن اختو چا صفت دا بر لدے گان معاش نے ہم اس کی خر سباب یر میں بر لیوت گانی دے یعنی او دولت دن قرض آلگن بولو اولار معاشدان یار میں نے اولب خولاری دلار ایرے ہم ہیچ نرسا برماس دے شو سباب دان نے ہائے دا تھا شویش لانا بیوراری دے دعوچے میں شندے دے ہی دے انہیں حسرت لار میں اشتب انگا دعا شن حضور کا خاج یوزش نے شوننگ دے بوخین چے لکھ دان خطل شو چون چندان منتظم طلب تھرش نے توسیہ قلدم مننگ توسیع امدن سون او خط ہم یاز دے براق چندہ نے ہم منتظم تھولائی بوشلا دے او اوز آئلہ سے تھامانندن چندہ نے ادا آئیت کوئی دے دعوچے مس دے ہی دے سناغلے کھنلار ادگانی دے کے ایرے اوز اوزے دن اویننگ اجارہ سے حمدہ بولالار نے مکتب خراجات لار نے تھولائی بوشلا دے اکھینچے تھامانندن انہیں آئلہ سے مرہوم آتا سے نے تھولک میرا سے نے اوز تصرف گاؤلگانی دے او برنچے مرتا او سنگلے سے گا یوز منگ فرانگ مبلغ جو بار دے احمدی خانم در حال تھرگی بات ہوئی گا کھونگرا خلب چندہ نے بارہ سے بلان میں بارشا تشویش لرم برہم تھوپ دے دی دے سونگرا او دے تھرگی بات ہوئی گا خلب تھوپ گان مبلغ دان یا نا اون منگ فرانگ پھول لے چندہ صفت دا دا آئی تک خوئی دے کانادا دا گئے لینا یوشما سننگ پریزیڈنٹ یادہ دے یونیورسٹی دا تحصیل اولادگان برقز شندہ دی دے برمرتا وقف جدید بوئی چا محلی کاتبہ مینگا شندہ دی دے سز وقف جدید چند سن ہر حال داد آئے تھن اللہ تعالیٰ سز نے قین چی لکلا رنگس نے ازاق لشترہ دے او خز دی دے او پایت من دا فقط ایلیخ دولار باری دے برثالا با صفت دا منو چون بو خطا پھولی دے اما من بو پھول نے وقف جدید چند سے چون تھولب کوئی دم اللہ تعالیٰ یولی دا بو مبلغ نے برگچ براز مدت اتگندن سونگ انہیں رستے تھمانے دن مہنگا $800 لکھ سٹپینڈیا جاری کلندے اللہ تعالیٰ مینگ قربان لگیم دن جدا ہم خوب عطا ایتے مصر دن عبد الرحمن صاحب یادادے بونے او کشے تخمینن ایون آئیے دا یازگانی دے او دے دے اتگن جمعہ کھنے مندہ یوز مصر فون تباری دے اون دن ایلک فون تنے مین جماعت گا تھولب خویدم خولگان ایل لکھن یول کھیرا وا بوشکا احتیاج لارو چون اولب خویدم مین اوز ایمدن ازاغ دا جشای من بویر دا اللہ تعالی دن بولک ہیچ کمیم یوک کھینگ کھون دائما کھیچ راق تگا دیگان معاشم نن ارتا راق کھنشدن خبر توبدم مین اکی کھون دن سون معاشم نن اولگان بورسم خراسم مملکت میننگ معاشم نے 60% گا اوشرف کھوئے گن اندے میننگ نیتم شو کے کھیئیں گے جمعہ کھنے بوننگ یار میں نے اللہ تعالیٰ جو لدہ خیر احسان قلب کھوئے دعا کھلنگ لر اللہ تعالیٰ اوز جو لدہ خیر احسان قلب شراحت نے عطا اتسن ہندوستان دن وقف جدید چندہ سنے یغوب چے سلیم صاحب شندہ یزدے من اس سفر بلان گجرات ولایت ننگ سمڑے آلہ جماعت کا بوردم او یردہ کے برکش بلان تیلیفون اور قالے علاقہ خلب بس بر سعاد دا سزننگ آل دنگس کا جیتا بورا مس دی دک بر سعاد دن سون جیتا بور گچ صوبت لشی اتکان مس دا اکی کشے خلب انہیں مزلت گیچے نے اولب کھت تے مین اندن بو نما سے دیب سورادم او دی دے سیز تیلیفون اور قالے بس کھتی آپ میں اس دے گا ننگس دا مین دا پھول یوکے دے شو سباب دن اوی دا گے مزلت گچ نے سوتو بیو بار دم بس اونگا شوش لچ نے انکھے رہ گے یوک بونے سوت میں خوینگ دے دک او دی دے جماعت مرکز دن بیران بیر وکیل بس گا کھلسا و بس اونے خرق خیتر سک بندائی بولش ممکن ایمس مزلت گچ ایسا ہیچ نرسا ہے مس خدا خالصا بس جنا سوت بولا مس اللہ تعالیٰ انہیں مال ملکے کا بارہ کا خوش سن مذکور کشے اجارہ دا یا شاہد ہے استا چلے کی بلان شغلانہ دے براق غزن اوغر شرائط لارے کا خارہ مائی اللہ تعالیٰ یولے دا قربان لے خلشدان ہیچ خوش مائی دے شوننگ دیکھ ینا ہندوستان دن وقفے جدید چند اسنے یغوب چے منور صاحب دے دے اتر پردیش ولایت نگ سندن جماعت دن برکشے اول دے گا وقف جدید چندہ سے نے یقان بورسن او کشے اوزن مالیاوی خیئن چلی کلارنے اظہارے تب حالے شرائط لر یخشے مز سیز ارتگا کھلیں ارتگا برار چھارا سے نے کھورا من دیدے کھیئیں گے کھنے مین ینا انہیں اویے گا بورسن مزگور کشے مین ہیچ خیر دن پھول تھا بول میں کھول دم دیدے انہیں کھچکنا خز یونے دا بو گپ لار نے اشتب تھرگانی دے اوز آتا سے گا سیز مہنگا خشتا پائے افضل ساتب آلو بیرا مان دے وعدہ خل گان سیز سیز پائے افضل مچون آلو پائے گان پھول نے مہنگا بیر پھائیں دی دے خشتا خیسر لے خلب اوز آتا سے دان بو پھول نے آل دے و آل گان بارچہ پھول نے وقف جدی چند سے گا تھولب پائے افضل نے کھین ساتب آل سے کھام بولا دے اول چندہ نے اولب کھوئیں دی دے مین آیتب کھوئیگن من بندائی آئلہ لار نے انعبت گا اولش لازم اولار بر موقچ بولسا لار ہم اول مسلک کھی رک اما بازی کشہ لار مجبور لار برب کھوئشا دے جماعت ایسا کھیئن چلیک اولار ننگ حالدان خبردار بلوب تھرش کھی رک ینا ہندوستان دن وقف جدی چندہ سنے یغو چے فرید صاحب شوندے دے دے نویابر آئی دا اتر پردیش ولایت کا وقف جدید چندہ سے نے اسلط شو چون باردن میرٹ ناملے شہر دا ہم بر احمدی آئلہ باری دے برنے چاہیے لردن برے جماعت بلان علاقہ سے یوک لگی نے سیزدن چنانچہ من اولار نے ہوئی گا یتبار اعتبار لارنے مالو یاوی قربان لکھا خارت گنم دا اولار بس فقط وقف جدید کا گنا امس بلکہ بارچا چندہ لار گا اشتراک اتموکچے میں دیدے لار خسقہ سے مذکور کشے اوزننگ بارچا چندہ لار وقف جدید تحریک جدید اس کی یوشم لار چندہ لار نے یوزدر دے واون بیش بینگ روپیہ نے اوشہ زہات وقف جدید چندہ سے کا طلب کھوئی دے شنے خلپ اللہ تعالی وقف جدید ننگ بارکہ سے بلان بیر آئلہ ننگ جماعت بلان علاقہ سے نے تھکلب کھوئی دے دے مک من آلدن آئیت بود گنم دیک بس مسئول لار تھوانے دن دنگا سے لکھلنا دے بس جماعت لار بلان علاقہ کھلمائی مس بازیدہ ازاق مدت علاقہ سے زودب کھتا دے شونے گو چھون بتون تیزم آدم لارگا یہ تب بارش چھون فعال بولش لازم بو سناقل واقعہ لار بیرتھا ماندان دین اچھون مالو یاوی قربان لگ لار قلو چکش لار تورس دا بلم بیرا دے اکھنچے تھا ماندان بو واقعہ لار حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے حقانی لگی جماعت نے حقانی لگی و بو جماعت نے اللہ تعالیٰ تھا ماندان قائم بولش گا ہم بیر دلیل دیر اللہ تعالیٰ جماعت آزالار نے ایمان و ایشانچ لار نے روائی لانتر ترسن اولار اللہ تعالیٰ نے راضی لی گیا ارشو چون قربان لکھلار دا دائمہ اولغا قدم تشلب جورا ورسن لار وقف جدید نے اتگن یل دا جماعت لار کھلگن قربان لکھلار ہم دا اولار نے اورن لار تورس دا براز آیت برامان اللہ تعالیٰ نے فضل مرحمت بلان وقف جدید نے اتس برین چاہ دی کابر کھنے آلت مشین چاہ یل یا کن لارت برینچے یانور دا آلتمش برینچے یلے بوش لاندے خلقرا احمدی جماعت اتگن یلے وقف جدید چون سکس ملیون سکس جوز آلتمش اکی منگ فون سٹیرلنگ قربان لکھل دے بو مبلغ اندن آلدن گے یلگا نسبتاً سکس جوز خر اکی منگ فون سٹیرلنگ خوب راق دیر الحمدللہ پاکستان دائم برینچے اورندہ تھورا دے پاکستان دن تشکر وقف جدید چندہ سے بوئی چا برنچ اون تا دولت خوی دا گچا انگلیا برنچ اورندہ گرمانیا کھنچ اورندہ تحریک جدید چندہ سے بوئی چا بولارننگ اکسی دے امریکہ اوچنچے کانادا ترتنچے ہندوستان بشنچے آسترالیا آلتنچے یقین شرق دا گے بر جماعت جتنچے انڈونیزیا سکزنچے یقین شرق دا گے ینا بر جماعت تھکزنچے و غانا اوننچے اورندہ در غانا بو سفر یخش روائی لند پھول برلگی بوئی چا آلدن گے یلگا نسبتاً اوز مبلغ نے کھپائترگان دولت لاری چھتا کانادا برنچ اورندہ تھورا دے او آنچا روائی لند بندان تھش کرے افریقہ دولت لاری چھتا نیگیریا یخش روائی لند سکسان اچ فائز نے تشکیل خل دے مالی دولت ایلک بش فائز نے تشکیل خل دے سیرالیون خرخ بش فائز کامیرون خرخ بش فائز غانا جگرما تھرت فائز نے تشکیل خل دے یعنی اتگن یلگا نسبتاً خوبراغ مبلغ تھولا دلات حقیقی نرسہ چندہ کا اشتراک اتوچہ لارننگ سان در بوسان اوشش لازم اللہ تعالی فضل مرحمت بلان اتگن یل وقف جدید کا بیر ملیون آلتو یوز منگنن کھوپ راک کشلار اشتراک ایتھ ینگے ختنشگن لار سوان اکی یوز آلتو میں سکس منگنن عبارت ینگے خوشگن لارننگ سوان بویچا نیگیریا برنچورندہ اندن سونگ سیرالیون نیگر بینن مالی کامیرون کوتدیوار سینیگال برکینا فاسو گامبیا گینی بساؤ کینیا تنزانیہ و زمبابوے در وقف جدید چندہ سے اکے گا کھتا لار و یوش لار کا بولنا دے بو بوئی چا پاکستان و کانادا یخشی شول بورگن آسترالیا ہم آنچا یخشیش لگن پاکستان دا کھتا لار چندہ سے بوئی چا برینچے اچ اورندہ برینچے لاہور اکھینچے روا اچینچے کراچی در ریان لار بوئچا اورن لار خوی دا گیچا برینچے اسلام آباد اکھینچے راول پندی سونگرا سرگودھا گجرات عمر کوٹ حیدرآباد، میرپور خاص، ڈیرہ غازی خان، کوٹلی آزاد کشمیر و کوئٹہ در تھولاو بوئچہ پاکستان نے برنچے اونتا جماعت کھوئی داگے چا اسلام آباد، ٹاؤن شپ لاہور، گلشن اقبال کراچی، سمنا آباد لاہور، راول پنڈی، عزیز آباد کراچی، دہلی گیٹ لاہور، مغل پورہ لاہور، سرگودھا شہر و ڈیرہ غازی خان در یاش بولا لار چھندہ سے بوئچا برنچے لاہور، اکھنچے کراچی، اچھنچے روا در ریان لار بوئچا، اورن لار خوئی داگے چا برنچے سرگودھا، اکھنچے راول پنڈی، سونگرا گجرات، فیصل آباد، حیدر آباد، ناروال، ڈیرہ غازی خان، کوٹلی آزاد کشمیر، شیخو پورا و بدین در آنگلیاں نے ایرک جماعت لار خوئی داگے چا ووسٹر پارک، برنچو رندہ، کھین، فضل مسجد، برمنگھم ساؤتھ، گلنگھم، برمنگھم ویسٹ، مولڈن ساؤتھ، گلاسکو، اسلام آباد، پٹنی و ہیز در آنگلیاں نگ منطقہ جہت دن اورن لار خوئی داگے چا برنچے لندن بے، اکھینچے لندن آ، سونگرا مڈلینڈز، نارتھ ایسٹ، مڈل سیکس، ساؤتھ لندن، اسلام آباد، ایسٹ لندن، نارتھ ویسٹ، ہرٹشارڈ، فورڈ شائر و اسکاٹ لینڈ در امریکہ نگ برنچے اونتا جماعت خوئی داگے چا در سلیکون ویلی، سیٹل، ڈیٹرائٹ، سلور سکرین، سینٹرل ورجینیا، بوسٹن، لاس اینجلس، ڈیلس، ہیوسٹن، نارتھ و اورل تھولاو جہت دن گرمانیہ نگ محلی بش امیر لکھ لار خوئی داگے چا ہمبرگ، فرانکفورت، وائس بادن، گراس گراو، مورفیلدن، والدورف عمومی تھولاو بوئچا گرمانیہ نگ برنچے اون جماعت خوئی داگے چا رودر مارک، نوئس، مہدی آباد، نیدا، فریدبورگ، کوبلنس، فلورس ہائم، وائن گارتن، پینابورگ و لانگندر تھولاو بوئچا کانادا نگ بش امیر لکھ لار خوئی داگے چا وان، کیلگری، پیس ویلج، برامتن، وینکوور، مسیساگا یرک اونتا جماعت خوئی داگے چا ڈرہم، ایڈمنٹن ویسٹ، سسکاٹون ساؤتھ، وینڈسر، بریڈفورڈ، سسکاٹون نارتھ، مونٹریال ویسٹ، لائٹ منسٹر، ایڈمنٹن و ایبڈفورڈ اطفال لار چندہ سے بوئچا بشتہ جماعت خوئی داگے چا ڈرہم، بریڈفورڈ، سسکاٹون ساؤتھ، سسکاٹون نارتھ و لائٹ منسٹر و یقال خزگا کھرنگن امیر لکھ لار پیس ویلج، کیلگری، وان، وینکوور و ویسٹ منسٹر در لار ہندوستان نگ ولایت لار بوئچا برنچو رندا کیرالا، اکھنچو رندا جموں کشمیر، اچھنچو رندا تلنگانہ، اوندن کھین کرناٹکا، تامل ناڈو، اڑیسہ، غربی بنگال، پنجاب، اتر پردیش، مہاراشٹر در لار تھولا بوئچا ہندوستان جماعت لار خوئی داگے چا کالیکٹ، حیدرآباد، پاتھا پریم، قادیان، کولکتہ، بنگلور، کانپور ٹاؤن، پنگاڑی، کیرالائی، کارونا، گپلی دردار آسٹریلیا نگ برنچے اونتا جماعت ایشے دا برنچ اورندا کاسل ہلز، اکھنچ اورندا برسبین، اوندن کھین لوگان، موزدن پارک، میلبرن، لانڈوارن، پیروک، پیزت، پلمپٹن، بلیک ٹاؤن، ایڈلیڈ ساؤتھ و کیمبرا دلا اطفال لار چندا سے بوئچا آسٹریلیا جماعت لار خوئی داگے چا برسبین، لوگان، پیزت، برسبین ساؤتھ، میلبرن، پیروک، ایڈلیڈ ساؤتھ، میلبرن، لانڈوارن، پلمپٹن، کاسل ہلز، موزن پارک و ماؤنٹ ڈیٹرائٹ درلار اللہ تعالی برشا قربان لے خلوچ لارننگ مال ملک و جان لارے گا چھکسز بارا کا خوشن اللہ تعالی اولارننگ ایمان و اخلاص نے یند اوشرسن اولارننگ ہر بر او سوز و عمل دا আল্লাহ তাআলা নে রাজি লিগা মুয়াফিক আমল খিলগুচে বলসন। নামাজ লারদান সোং মেন বের হাজার জানাজা নামাজ নে হাম উখতামান বু জানাজা ওয়াজিহা মুনাব্বর নে ওগল আলি গভর্নিক দের ওনার অল্টার শর্তা ইস্তিকামত খিলশা দে একেমেং ওন ই তিন চাইল নে ইগরমা উচিনচে দিকাবর খনে ওজ অয়লা সে বিলান গিরমানিয়া গা খিতে যত কোলোন শহরে গা ইয়াকেন জয়দা মাসিনা গিলদারাগে অথলেশে বয়স ফৌজিয়া ইউজ বের দে মাসিনা নে অনাসে হয়দ ইয়তকানি দে বলা বিশ্ব আস্তা ওয়ফাত এতে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আলী গওহর ওয়াকফে নাও হারাকাতে গা খুশলগানি দে মরহুম নিং বুবাসে চৌধুরী মুনব্বর হাফিজ নারোওয়াল শাহরেদানি দে উকশে বু বলাগা ওজ বুবাসে হজরত আলী গওহর নিং নামে খোয়গানি দে উজাত হজরত মসীহ মাউদ আলাইহিস সালাম নিং সাহাবাসে ওয়াইলা নিং বরিনচে আহমদি সাইদেলার আলী নিং অনাসে থামানেদান বুবাসে মোহাম্মদ আজিজ সাহেব হায়দ্রাবাদ দক্কন্দন্দর আলী নিং অনাসে নুসরা জাহাঁ খানম বিজনিং ইশখানা মিসগা খিলাদগান ইংলিশ থিলেদাগে খাতলার বোলমেদা ইসলাই দে মেন আয়তবুদ্গানম দেখ অনাসে নুসরা জাহাঁ খানম মাসিনানে বসকারব খিতে ইয়তগানি দে ভুবেসে হাম মাসিনা দায় দে উ হাম খাত্তক জরাহত লানব শেফা খানা দা ইয়তব তে আল্লাহ তাআলা উঙ্গা সগলক সালামত লিখ বেরসেন আল্লাহ তাআলা বলালেন অতনালারে গা সাবর বাসি জাততা ইতসেন আল্লাহ তাআলা নেং ফজল মারহামতে বিলান অনাসে ভু ফৌজিয়া গা নিহায়েত দা সাবর বিলান বরদাশত বের দে ইয়াশ বলালার এসা মাসুম বলা দে লার আল্লাহ তাআলা উলার নে দরহাল জান্নাত গা খিরগজব খোয়া দে আল্লাহ তাআলা অতনালারে গা সাবর আতা ইতব উলার গা ইয়াখশে রাখ বাদালে নে আতা ইতসেন। মেন আয়াত গানম দেখ নামাজ দান সোং জানাজা নামাজ উখতামান শুনে গুছুন থাশকারে গা ছিকামান সিজলার শু ইরদা সাফলার নে তেজব আলা সিজলার।
আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাইনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله